Voice of America.
ኢትዮጵያ ድሕሪ 6 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዝወፀ ሓድሽ ግምት ግብሪ ኣብ ሓደ ከተማታት ኦሮሚያ ኣብያተ ንግዲ ናይ ምዕፃው ኣድማ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ወሊሶን ኣምቦን ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፅውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተቋረፁን ገለ ወሃብ ትርኢቶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተፀብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ካብ ነጋዶ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክሰማዕ ዝፀንሐ መራረት ናብ ክልል ኦሮምያ ዝሰገረ ይመስል ዝበለ ፀብጻብ ፅዮን ግርማ። ሎሚ ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ዝርከቡ ሓድሽ ዝወፀ ግምት ዕለታዊ ኣታዊ ዝተቃወሙ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ኣድማ ገይሮም ከም ዝወዓሉ ንቪኦ የገሊፆም ኣለው። ካብ ከተማ ወሊሶ ሓደ ነጋዳይ ከምዚ ይብል።
ወሊሶ እንዳለ ንግድ ቤት እንዳለ ሆቴልም ቦን መጠጥ ቤትም ቦን እንዳለ ዝበክሳል በቃ ስጋ ቤትም
ወሊሶ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ መስተ ሆቴል እንዳ ስጋ ኩሉ ተዓፅዩ ውዒሉ ግብሪ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደ ይብል። ሓደ ስማም እውን ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፅዮም ብዘይ ሞተር ብሽክለታ ካልእ ዝኾነ መጓዓዝያ ከምዘይነበረ ገሊፆም፣ ካልእ ነባሪ እውን መንገዲ ስለ ዝተዓፅዎ ናብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ዝኸዳ መካይን ከምዘይነበራ ይገልፁ። ነዚ ምክንያት እውን ግብሪ በዚሕና ዝብል እውን ኢሎም። ከተማ ኣምቦ እውን ብምክንያት እዚ ሓድሽ ግምት ግብሪ ፀሚያ ከምዝወዓለት ሓደ ነባሪ ይገልፁ።
ኣዎ ኣምቦ ነው ያለው፣ ቤት ነው የዋልነው፣ ያው ስራ የለም። ዛሬ ከተማ ጭር ብለዋል፣ ምንም የለም። ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ፣ አንዳንድ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ የሚሄደው።
እወ ኣብ ኣምቦ እየ ዘለኹ ገዛ ኢና ውዒልና ስራሕ የለን። ሎሚ ከተማ ፀሚ ውዒሉ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ መንገዲ ዝኸይድ። መኪና የለን፣ መጓዓዝያ የለን፣ ቤት ንግዲ የለ፣ ኩሉ ዕፁው እዩ። ምስ ግብሪ ብዝተተሓሓዘ እዩ ከምዚ ዝኾነ ይብሉ። ካልእ ነባሪ ከዓ እቲ ኣድማ ብመፀዋዕታ ከም ዝተካየደን እታ ከተማ ኣብ ብርጡዕ ሓለዋ ከም ትርከብን ይዛረቡ። ነዚ ኩነታት ንምፅራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ግን ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ናይ ውልቂ ገጽ ፌስቡኮም ነጋዶ ግብሪ ምኽፋል ግዴቶኦም እዩ፣ መንግስቲ ከዓ ግብሪ ምእካብ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ሓደ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሞም ኣለው። እዚ ከዓ ፍሉይ ረብሓ ፖለቲካ ብዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ዝተፈጥረ እውን ኢሎም። ቅሬታ ዘለዎም ነጋዶ ቅሬቶኦም ኣቅሪቦም ፍታሕ ምንዳ እዩ እቲ ግቡእ ኣካይዳ እውን ኢሎም ኣለው።